بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد menjadikan engkau wahai nabi sebagai hakim yang memutuskan perkara yang ada pada mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada jiwa-jiwa mereka rasa berhati dari apa yang telah kamu putuskan, dan mereka tunduk sepenuhnya kepada putusan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan semua perkara kita. Apa yang ada pada kita, persengketaan yang ada pada kita, perselisihan yang ada pada kita, perbedaan yang ada pada kita. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala kewajiban kita kembali kepada bimbingan Islam, kembali pada agama Allah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab diperintahkan untuk menjadikan Rasul sebagai hakim kita. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, sifatnya seorang yang mukmin, sifatnya orang yang muflih, yang beruntung, yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taati terkait dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di An-Nur ayat yang ke-51 Allah berfirman, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah, kata Allah, hanyalah ucapan orang-orang yang mukmin ketika mereka diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya supaya Allah dan Rasulnya yang menghukumi di antara mereka. Ucapan mukmin hanya menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati. Kami patuh, kami tunduk, kami dengarkan hukum Allah Azza wa Jal, hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang muflih, orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Maka kepatuhan kita, ketundukan kita terhadap bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika kita diajak kembali ke sana, tanda keimanan kita, ciri kita sebagai seorang mukmin, dan sekaligus sebagai sebab kita mendapatkan falah, keberuntungan dunia, keberuntungan agama, keberuntungan akhirat nanti di yaumul qiyamah. Ini menunjukkan sekali lagi kewajiban kita, prinsip kita sebagai seorang mukmin dan mukminah ialah wajib kembali kepada agama Allah, agama Islam, wajib kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan kita. Selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Dalam ayat yang lain disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala sangat tegas melarang orang-orang yang beriman, melarang kaum muslimin lancang berani mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya mereka bertindak tanpa bimbingan Allah dan Rasul. Mereka berucap tanpa bimbingan Allah dan Rasul. Lancang itu namanya. Berani mendahului Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu larangan agama. Maka menunjukkan kita diwajibkan untuk senantiasa tidak berucap hingga Allah dan Rasulnya berucap. Kita tidak beramal, tidak bertindak hingga Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menukil dari ucapan salaf kalimat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya ialah la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Kalian jangan berucap hingga Allah dan Rasulnya lebih dahulu berucap. Kalian jangan berbuat, jangan beramal hingga Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Ini menunjukkan sekali lagi perintah terbimbing dengan agama Allah, terbimbing dengan bimbingan Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam dalam semua ucapan kita, dalam semua tindak tanduk kita, dalam semua amaliyah kita, sekaligus memerintahkan kita untuk kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang harus ada pada tiap-tiap muslim. Betul-betul menjadikan Islam, agama Allah yang mulia ini, menjadikan Islam agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pedoman kita, sebagai pijakan kita, sebagai bimbingan hidup kita. Kita terbimbing dalam berucap, dalam beramal dengan bimbingan Islam yang mulia. Kita berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wahagadha. Jangan lancang berani mendahului Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Qaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, kembali kepada agama Allah, ini merupakan sebab kembalinya izzul Islam wal muslimin, merupakan sebab kembalinya kewibawaan kaum muslimin, sebab bangkitnya kejayaan Islam wal muslimin dari kelemahannya, dari keterpurukannya, dari kelalaiannya, dari tidur panjangnya. Kembali kepada agama Allah, inilah yang menyelamatkan kaum muslimin dari penderitaan dan kehinaan. Kembali kepada Allah, inilah yang menyelamatkan kaum muslimin dari kelemahan dan dari serangan musuh-musuhnya. Tajamkan baik-baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya dari sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang sebab kelemahan umat Islam, sebab kehinaan umat Islam, sebab keterpurukan kaum muslimin dan solusinya. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adhnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhulla la yanza'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem riba, inah satu bentuk sistem riba dalam jual beli. Kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi, sudah sibuk dengan peternakan. Kalian sudah riba dengan cocok tanam, sibuk dengan sawah-sawah, ladang-ladang, kebun-kebun. Dan kalian meninggalkan jihad, tidak mau memperjuangkan agama Allah. Rasul mengatakan sallallahu alaikum dhulla, Allah azza wa jalla akan menguasakan atas kalian kerendahan, kehinaan. La yanza'uhu ankum, Allah tidak akan mencabut kehinaan tadi dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Sangat jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Satu sisi menjelaskan tentang sebab kehinaan kaum muslimin. Ternyata kehinaan umat Islam itu terletak pada ekonomi. Di mana umat Islam sibuk dengan dunia, sibuk dengan menata ekonominya, sibuk dengan peternakannya, sibuk dengan cocok tanamnya, sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan perdagangannya. Justru ekonomi yang membuat mereka terpuruk. Dan yang lebih utama lagi, tidak lagi peduli dengan halal haram, jual belinya dengan sistem riba, menghalalkan segala cara. Ini lebih parah lagi keadaannya. Akhirnya tidak mau lagi berjuang membela agama, nah mau berjuang membela agama Allah, membela Islam. Inilah sebab keterpurukan umat, kehinaan umat. Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan timpakan pada kalian kerendahan, kehinaan. Direndahkan oleh musuh-musuhnya, dihinakan oleh musuh-musuhnya, tidak punya kekuatan, tidak punya kewibawaan di hadapan musuh-musuhnya. Ini seperti hadis yang lain, datang dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kondisi umat Islam. Beliau mengatakan, yushiku antada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Beliau mengatakan hampir-hampir saja umat-umat yang ada ini, yakni orang-orang kafir, musuh-musuh agama ini, mereka semuanya akan berkonspirasi menghancurkan kalian, mencabik-cabik kalian, menyerang kalian. Sebagaimana orang-orang yang kelaparan, yang rakus, mereka menghabisi hidangan makan yang ada di meja makannya. Bisa kita bayangkan, ada meja makan, ada hidangan makan di atasnya, dikelilingi oleh orang-orang yang kelaparan, yang rakus akan makanan. Betul-betul akan habis, ludes, tak tersisa sedikit. Rebutan, cabik sana, cabik sini, hantam sana, hantam sini. Dalam kondisi makanan hidangan tadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melawan, dihabisi oleh orang-orang yang memakannya. Hampir saja umat-umat yang lain ini, orang-orang kufar ini, musuh-musuh agama ini akan melumat kalian, membinasakan kalian, menghancurkan kalian, mencapai-capai kalian. Seperti itu keadaannya. Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin qillatin nahnu yauma idzin, apakah kami pada waktu itu ya Rasulullah jumlahnya minoritas? Rasul mengatakan, la, tidak. Bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian pada waktu itu jumlahnya banyak. Banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, namun kalian itu tidak ada nilainya, seperti sampah-sampah, buih-buih di pinggir lautan. Jumlahnya banyak tapi tidak ada nilainya, gak ada harganya, hina, rendah dibanding sama yang lainnya. Rasul mengatakan setelah itu, walayanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum, sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh-musuh kalian kepada kalian. Yang dulunya musuh Islam takut kepada kaum muslimin, rasa takut itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak lagi takut kepada umat Islam. Wala yaghrifannallahu fi qulubikumul wahna, dan sungguh-sungguh Allah akan melemparkan di hati-hati kalian penyakit al-wahn, kelemahan. Ada yang bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hubbu dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Ini letak kelemahan kaum muslimin, cinta dunia, takut mati. Kalau sudah cinta dunia, akan sibuk dengan dunianya, lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari zikir kepada Allah, sibuk dengan dunia. Kalau sibuk dengan dunianya akan menghalalkan segala cara, yang halal, yang haram, semuanya akan dia terjang dikarenakan kecintaan dia kepada dunia. Kalau secinta dunia, takut mati, itu otomatis. Kalau takut mati, tidak bisa berjuang membela agama Allah, akan meninggalkan jihad di sabilillah, akan meninggalkan perjuangan, pengorbanan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Namanya penyakit dua. Sama dengan tadi, kalau kamu sudah berjual beli berniaga dengan sistem hinah riba, menghalalkan segala cara dalam perniagaan, sudah mengambil ekor-ekor sapi, ridho dengan cocok tanam, sibuk dengan dunianya, meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan kuasakan atas kalian kehinaan, kelemahan, kerendahan. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian. Di akhir hadis Rasul menyebutkan solusinya, la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kelemahan tadi, kehinaan tadi dari kalian, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini kuncinya. Kembali kepada agama Allah, kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci untuk menghilangkan kerendahan dari kalangan kaum muslimin, kunci untuk menghilangkan kelemahan kaum muslimin, kunci mengembalikan izzul Islam wal muslimin, kewibawaan Islam dan kaum muslimin. Muslimin yang tadinya hina rendah akan punya wibawa, akan punya kekuatan, akan punya izzah ketika umat Islam kembali kepada agamanya. Satu-satunya kunci, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada agama Allah, itu manfaatnya dirasakan oleh kita sendiri, lalu untuk muslimin secara umum. Kalau kita kembali kepada agama Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa kepadanya, tunduk patuh kepada bimbingan Allah, syariatnya. Kitanya jadi orang baik, jadi orang yang soleh, hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kalau kita kembali kepada agama Allah, akan sangat bagus bagi keluarga kita. Kita akan berumah tangga dengan bimbingan Islam. Kita akan mendidik, mentarbiah anak-anak kita dengan bimbingan Islam. Kita sendiri yang merasakannya, mendapatkan kebahagiaan, falah dunia akhirat, iman bertambah, ketakwaan meningkat. Barakallahu fikum. Punya wibawa secara pribadi. Itu semua kita rasakan, dan manfaatnya pun akan dirasakan oleh semua umat Islam. Kalau masing-masing muslim itu kembali kepada agama Allah, maka akan kembali wibawa Islam dan kaum muslimin, akan kembali kehormatan Islam dan muslimin, akan kembali kekuatan Islam dan muslimin, akan hilang keterpurukan, akan hilang kelemahan, akan hilang kenistaan, akan hilang kehinaan. Musuh-musuh agama akan takut kembali pada kaum muslimin, dikarenakan umat Islam punya wibawa dengan kembalinya mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban masing-masing kita, di pundak masing-masing kita. Bukan fardu kifayah ini, tapi fardu ain, wajib ain atas individu-individu muslim untuk kembali kepada agama Allah, untuk kemaslahatan dirinya, kemaslahatan keluarganya dan untuk kemaslahatan umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah taala, yang paling penting untuk kita pahami adalah makna dan konsekuensi kembali kepada agama Allah. Ini realnya yang harus kita tahu supaya kita bisa langsung mengamalkannya. Kembali kepada agama Allah itu diwujudkan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah ta'allumuhu wa tafaqquhu fihi. Kembali kepada agama Allah, kita harus mempelajarinya. Kita harus mengkaji bimbingan agama Allah ini. Pelajari itu persatu. Harus mempelajari, mengkaji akidah Islam. Bagaimana prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Bagaimana prinsip-prinsip tauhid dalam Islam. Mengkaji bagaimana ibadah dalam Islam. Bagaimana akhlaknya Islam. Adabnya Islam. Muamalah Islam. Semuanya dengan Islam. Bagaimana kita berdagang secara Islami. Bagaimana kita cocok tanam secara Islami. Bagaimana kita beternak secara Islami. Bagaimana kita keseharian secara Islami. Makan dan minum secara Islami. Berpakaian secara Islami. Semuanya. Dalam semua aspek kehidupan kita secara Islami. Harus belajar. Tafaqquh fiddin. Bagaimana mungkin kita kembali kepada agama Allah. Kita sendiri tidak tahu apa agama Allah. Tidak mungkin. Maka harus kembali. Dengan belajar. Mengkaji, menimba ilmu agama Allah. Ini saja sudah mendatangkan kebaikan untuk kita. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Allah akan faqihkan dia tentang agamanya. Mendapatkan khair, kebaikan dari Allah, itu kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Akan kita raih dengan kita belajar agama, mengkaji agama, mendalami bimbingan agama. Ini aja sudah dapat kebaikan dari Allah Azza Wajalla. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Baru ini. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus semangat dalam mengkaji agama Allah. Semangat untuk mengkaji Al-Qur'an, semangat untuk mengkaji hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk mengkaji bimbingan para ulama. Ya, harus semangat untuk datang ke pengajian-pengajian yang bagus, ke majelis-majelis ilmu yang bagus, halaqah-halaqah ilmu yang bagus, yang dijabarkan, dijelaskan di sana bagaimana Islam yang benar. Semangat. Ini konsekuensi kembali kepada agama Allah. Belajar agama. Dan ingat, satu poin ini saja kalau kita lakukan, sudah mendapatkan kebaikan dari Allah, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Konsekuensi yang kedua ialah kembali kepada agama Allah diwujudkan dengan al-amalu bihi. Dengan mengamalkan Islam yang mulia ini, kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika diterangkan, dijelaskan kepada kita tentang amal-amal Islam, kerjakan. Perintah-perintah agama, kerjakan. Entah yang wajib ataupun yang sunnah, kerjakan. Mengerjakannya tentu dengan keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita ilmui, diam. ketika bersifat larangan, disampaikan kepada kita yang namanya larangan-larangan agama, ini perkara yang dilarang oleh agama, diharamkan dari agama, tinggalkan. Baik itu yang haram ataupun yang makruh, tinggalkan. Itu mengamalkannya dengan ilmu yang kita miliki. Kalau ini yang kita lakukan, itu berarti kita telah beribadah kepada Allah, berarti kita telah mentaati Allah, berarti kita telah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan Islam sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Nah, dengan kita mengamalkan ilmu tadi, ilmu kita tadi itu dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti kita telah beribadah kepada Allah, telah mentaati Allah, telah mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah beramal soleh, telah bertakwa kepada. Ini saja sudah mendatangkan sekian banyak kebaikan-kebaikan, keutamaan dari Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa, kehidupan yang thayyibah akan teraih, surganya Allah menanti. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, dia punya iman, dia punya amal saleh, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku nanti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan masuk surga. Ditanyakan, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggan itu? Siapa yang enggan masuk surga? Kok ada orang yang enggan enggak mau masuk surga? Qala, kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia nanti akan masuk surga. Siapa saja yang maksiat kepada aku, durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan masuk surga. Surga telah menanti. Di satu sisi, dengan kita mengamalkan ilmu, mengamalkan Islam, kita kembali kepada agama yang benar, bimbingan Allah Azza wa Jal. Di sisi yang lain, mengiringi kita keutamaan-keutamaan yang besar dari Allah Azza wa Jal dan dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengiringi amalan tadi, keutamaan amal tersebut masing-masing, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang tenang, yang bahagia dunia akhirat, surga menanti. Di sisi yang lain, mengembalikan kewibawaan kita, izzul Islam wal muslimin. Barakallah. Ini konsekuensi yang kedua. Ilmui, amalkan. Ilmui dan amalkan. Kalau kemudian nanti kita amalkan secara keseluruhan, itu sama artinya kita telah berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisil. Barakallahu fikum. Konsekuensi yang ketiga yang disebutkan sebelum-sebelumnya, kembali kepada agama Allah itu dengan cara menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup. Kita meminta arahan dari Islam. Kita menanyakan sebuah hukum kepada Islam. Kita kepingin sebuah seorang hakim yang memutuskan perkara kita, Islam. Pedoman hidup kita sehari-hari, menilai ini benar ataukah salah dengan bimbingan Islam, menilai ini hak ataukah batil dengan bimbingan Islam, boleh atau tidak boleh dengan bimbingan Islam, halal atau haram dengan bimbingan Islam, menjadikannya sebagai hakim. Dan disebutkan pada ayat yang saya bawakan di atas, fala warabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbu, mereka belum beriman hingga menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam jiwa mereka perasaan berat hati terhadap apa yang kamu putuskan, dan mereka tunduk setunduk-tunduknya kepada apa yang telah kamu putuskan kepada mereka.
Ini konsekuensi
menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Itu namanya kembali kepada agama. Barakallahu fiikum. Maka akidah kita disesuaikan dengan bimbingan Islam. Keimanan kita disesuaikan dengan bimbingan Islam. Prinsip-prinsip akidah, prinsip keimanan, prinsip ibadah disesuaikan dengan Islam. Tata cara ibadah kita harus sesuai dengan Islam. Terus sampai akhlakiah kita, adabnya kita, muamalah kita, dakwah kita, pakaian kita, cara makan, cara minum, semua sampai perkara duniawiah kita, cara berdagang dan segala macamnya, semuanya dikembalikan, disesuaikan dengan bimbingan Islam. Itu namanya menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Islam yang termaktub dalam kitab Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diterapkan langsung di dalam keseharian kita. Luar biasa kalau ini yang ada pada kita semua, maka Allah akan mengembalikan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Akan mengembalikan kewibawaan Islam dan muslim. Allah akan cabut kerendahan tadi, kehinaan tadi yang menimpa umat Islam. Allah akan cabut kelemahan kaum muslimin. Allah akan cabut keterpurukan umat Islam, diganti dengan kekuatan, diganti dengan kewibawaan barakallahu, sehingga musuh-musuh agama tidak lagi berani menghadapi kaum muslimin, takut menghadapi kaum muslimin. Barakallahu. Ini hanya konsekuensi daripada kembali kepada agama Allah. Hatta tarji'u ila dini. Sehingga sekali lagi perkaranya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kembali kepada agama Allah itu, barakallahu fikum, kewajiban masing-masing kita, dan kemaslahatannya pun begitu banyak. Tidak hanya berkaitan dengan kita pribadi, tapi berkaitan langsung dengan kondisi umat secara umum. Barakallahu fikum. Yang mendapatkan barokahnya gak cuma kita, tapi semua umat Islam dimanapun mereka berada. Barakallahu fikum. Maka kondisi masyarakat akan semakin bagus kalau masing-masing kita kembali kepada agama Allah yang mulia. Kondisi umat Islam secara umum akan bagus kalau masing-masing muslim kembali kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada agama Allah Azza wa Jal. Bahkan kondisi bangsa kita, negara kita pun juga akan bagus ketika warga negaranya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaAllah sementara cukup, karena sudah azan, kita mengerjakan sholat isya terlebih dahulu berjamaah. Setelah itu dilihat nanti para kawan. Gitu ya. Kita teruskan insyaallah taala, ya enggak panjang-panjang. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizah.